Beno, eta tertuliarekin hasi behar dugu egunero egin ohi dugun bezala hausnarketa eta iritziari lekua eginez, eta horretarako bi lagun gaur ere gurekin, batetik Eneritz Zabaleta, egunon Eneritz.
Bai, egunon.
Eta bestetik Ekine Atorrasagasti, egunon zure ere Ekine.
Egunon.
Bueno, eta lehenik eta behin, eta Eneritzu hemen izan da Ipar Euskal Herriko hauteskundei begira jarri nahiko genuke, batipat ezkertiar eta abertzaleak izan dituzten emaitza txukunei begira, eta bigarren itzuliari begira erakusten ari diren aliantza eta negoziazio gaitasunari begira. Azken adibidea kaso Ziburukoa, Ziburu bizi zerrenda abertzalea gidatzen dueneko Aldana 24 urteko gazteak botoen ehuneko 21 bildu zituen joan den igandeko lehen itzulian, eta negoziazio luzen ondotik zerrenda sozialistarekin akordioa adostu dute bigarren itzulira begira, eta ondorio zerriko etxea eskuratzeko aukera handiak izango ditu sozialista eta abertzalen arteko zerrendak. Aipatu behar da, Zibururen kasuan sozialiste gainera abertzalen programa ia 100%-ean onartu dutela, antzekoa gertatu da baita Hendaian ere, Iker Elizalde buru duen zerrendak Kotxe Ezenarro sozialistan erarekin elkartu da, herriko etxera sartzeko aukera handiekin, eta abertzalen programa bazati handi batean ere sozialistak eure egin dute. Eta Baionan, Eneritz, zubertako zerrendan zaudela kontutan izan da gainera, esango dugu ere emaitza historikoak ezaki, baina oso garrantzitsuak lortu dituzuela, ezkertiar eta abertzaleek, Jean-Claude Iriart buruen zerrendak lehen aldiz, 110%-ko langa gainditu duelako, eta negoziazioen ostean, Baiona 2014 zerrenda abertzalea eta Front de Gauche elkarrekin aurkeztuko dira, zarete, bigarren itzulira, bat egin ondoren, eta Iriart izango da zerrenda burua. Gustora egoteko arrazoiak, badira ezkertiar eta abertzaleentzat, zure kasuan, Baionan Eneritz, baina oroar Ipar Euskal Herri osoan.
Bai, ez gustora egoteko modukoa da, bai, egia da, udala hauteskundeetan herri bakoitzak baduela bere dinamika, baina abertzalen aldetik, ala ere gauzak pautak aski garbi ba finkatu ziren, ez, bilgaiten dinamikaren inguruan, ba pixkat programan ba zehar lerro batzuk finkatu ziren, eta gero zehar lerro hoietan oinarrituz, ba zerrendak, alik eta zerrendak gehien osatu dira herrietan. Lortu dugu ere lehen itzulitik zerrenda batzuetan ba, zerrenda irekiak egitea, Baionakoa ala zen, ustaritzekoa ere bai, hainitzetan beste batzuetan zerrenda abertzaleak ziren. Eta gero, ba, bigarren itzulian, da hori da, askin garbi erakutsi da abertzalen aldetik, badugula, adostasunetara heltzeko gaitasuna, borondatea, beti ere ba bilgaitenen dinamikaren inguruan finkatu ziren zehar lerro programatiko hoietan adostasunak badira, euskara batez ere, lurralde elkargoa, ingurugimenaren inguruko beste dinamikak ere, ez badira hor programa pixkatez gure jardueraren bihotzean diren eskakizun batzuk, ni posten naiz, Ziburun, Aetzen, Urruñan, Hendaian, sozialistek programa hoiekin adostasunak erakutsi dituzte, eta beraz egin dira akordioak, Baionan gauza bera gertatu da, baina ezkerreko frentearekin, beraz ara, nik uste dut, gure aldetik pozik egotekoa dela, eta orain ea nola itzultzen den hori igandean jokatuko baita bigarren itzulia, eta gauzainitzen jokatuko dira gure aldetik.
Baionako zerrenda buruak Iriartek esaten zigun lanketa berezia egin dela ezkerreko sektore askorekin, abertzaleak ez zirenak ere hauteskunde aurretik euren nahiak nolabait programan sartzeko, eta aipagarria egin diren aliantza horietan abertzaleen eta ezkertiarren programak pisu handia izango duela bigarren itzuliari begira. Indar metaketa esan daiteke ematen ari dela bere emaitzak, eta batipat Ipar Euskal Herriarentzat hain estrategikoa diren elkargoaren, lurralde elkargoaren edota euskararen gaia lortu dela nolabait hauteskundetan presente izatea eta haratago eramatea ere.
Bai, hor bide luzeko ibilia da horrez, azkenean abertzaletasuna 60-hamarkadan sortu zenetik, beti zokoratuak edo bezala begiratuak ginen abertzaleak, lan handia eginda terrenoan, elkartetan, elkarte kulturaletan, sindikalgintzan, sozial mailan eta arlo politikoan abertzaletasuna pixka bat paisaian markatzeko, eta hor, hauteskunde hauetan ateratzen dena da, Frantziako beste lurraldeekin alderatuta, nahiko garbi da Ipar Euskal Herriak baditu lurralde berezi bat dela, badituela bere berezitasunak, badela bozkatzeko molde berezi bat, indarra bertzaleek gora egin dute leku guzietan, eta beste alderdiak ezin dute gehiago hori ukatu eta izkutatu, eta orduan beste alderdiak ere gure programetara hurbiltzen dira, gure ideietara, behintzat hori erraiten dute, eta orain ere berritasuna da, ez direla bakarrik gure ideietara edo gure gaietara hurbiltzen, baizik eta gurekin akordioak egiten ere hasiak direla, eta gu ere akordio horietan sartzen garela, horrek nik uste dut Ipar Euskal Herriko testu inguru politikoa markatuko duela etorkizunan modu sakonean eta politikoki ere, bokalean eta sozial mailan lanean ari gira aspalditik, baina erran dezagun gehiago instituzioetan ere abertzaleei lan egiteko parada emango digula.
Uhum. Bueno, hortxe, bigarren itzulia izango da igande honetan, eta gertute jarraitzeko zita, ezkertiar eta abertzaleak aukera handia dituzelako hainbat udaletako gestioa euren gain hartzeko, eta infozazpirratian ere gertute jarraituko dugun itzordua datorren igandean. Orain, gaia zera bat aldatu behar dugu, eta abortuaren gaiari heldu behar dugu, baina lehenik eta behin itzordu bat gogora ekarriaz, gaiarekin erabateko lotura duelako, kontrazepzioaren inguruko kongresu hasiko da Donostian gaur, krisiak eta gaiardonen aborto legean nolabait markatuta, Espainiarre kontrazepzio elkarteak abiatuko du gaur hasi eta larunbata bitarte, Kursal Jauregian izango da, eta antolatzaileek argi utzi dute krisiak nolabait eragin zuzena duela antisorgailuen erabilerarekin, eurek esana da, esaterako gero eta paziente gehiago galdetzen dietela kontsultetan antisorgailu merkeagoen berri, hartzen ari diren pilula tratamendua, ezin ordaindu dabielako herritar asko, eta esan genezake, honek, erabateko lotura duela ere, gero sakonduko dugun gaian, abortuaren gaiaren inguruan, baina lehenik eta behin honen inguruan hausnarketa bat eskatu nahiko nizuke, ekine, pixka bat jardunaldi hauen inguruan, eta krisiarekin duen lotura zuzen horrekin.
Zuk aipatutako datuak benetan kezkagarria dira, aipatzen dute Estatu Espainiar mailan lau emakumetik batek honezkero ez duela antikontzeptzio metodorik erabiltzen, ez? Eta badakigu estadistika hauek askotan ez direla errealitatearen isla zuzena ere, hau da, errealitatea bera ariketa okerragoa edo kezkagarriagoa izan daitekela. Hemen faktore bezala krisia aipatzen dute eta krisiaren ondorion artean kontrazepzio metodoei aurrein ezinean hainbat herritar, ekonomikoki horrek eragin handia izan duela, baina hasieratik aipatzen zenuen bezala, hemen faktore bat baina gehiago badago, zuzenean eragiten ari dena, alde batetik krisia bera, baina krisia aitzaki hartuta, Estatu Espainiarren esate baterako lehen lagunduta zeuden antikontzeptzio metodo batzuk, izan daitezke pilulak, beste metodo batzuk, honezkero laguntza oso urria dauzkate, eta sortzen ari diren, merkaturatzen ari diren metodo berriak berriz, inolako laguntzarik ez daukate, ez? Esan daite hemen irakurketa bikoitza da, krisiak eragina zuzena dauka, baina krisiaren itzalpe horretan gobernu espainiarra aurrera eramaten ari den neurriak, hau da, abortuaren legearen berrikuspena eta bar horretan, badira izkutuko beste urrats batzuk, eta hau horien artean dago. Beraz, zuzenan lotu edo testu inguru berberean kokatu genezake, abortuaren inguruan zabaldu den debatea, eta momentu honetan, gaurtik hasita antikontzeptzioaren inguruan biltzarra honetan bilduko diren adituek diotena, ez? Gainera aipatu beharra dago aditu hauek ez direla estatu espainiar mailakoak edo Euskal Herrikoak, baizik eta Europa mailakoak ere, Europako antikontzeptzio batzordeko ordezkariak ere bertan direla. Beraz, bertan ematen ari diren datuak eta egunotan bertan eztabaidatu eta emango dituzten ondorioak Europatik den ikuspegiaren baitan joango direla eta nik uste zentzu horretan ba eneritzek ere agian baduela zer esanik ba azkenean igual hegoaldiari buruz bakarrik ari garelako hizketan baina ba egoera horren baitan bai hegoaldean ditugun errealitate ezberdinekin ba akaso iparraldeak ere ba bere ezaugarri propioak edo
prebentzioa bueno hor dago eta Espainiaren kasuan bueno aipatu behar da aborto gelegiarekin batera nolabait sexu heziketa ere zabatu nahi duela gaiordonen lege proposamen horrek Frantziaren kasuan estatu frantsesaren kasuan eta ipar euskal herrian eneritz pixka bat kontaiguzu prebentzioaren alorra nola dagoen hor daude planin familiarrak paper garrantzitsua dutenak nola ikusten duzu prebentzioaren alorrazuk ipar euskal herrian.
Bai, ez, aipatu dituzuen guztiak giasan beldur pixka txortu diate era, zeren nire ustez eta Frantzian behintzat estatuan eta legean hola ulertzen da abortoarena eta planning familiarrarena, kontrazepzioarena eta seksu eziketa mai bereko bi hanka dira, ez, aborta ez, pentsatzen dut ez duela inolako emazterik gogo honez abortatzen, trago txar bat da, eta ba, eskubide hori bermatu behar da, halako kasuetan, baina halakoak ez gertatzeko ba, prebentzioa eta antisorgailuak eta seksu eziketa erabateko ezin bestekoak dira, eta ba, egia da Frantzian abortoa legalizatu zen aldi berean, ba, prebentzio politika nahiko osatu bat eman zen, ba, planning familiarrek asegurtatzen dute adingabeen, neska adingabeentzat kontrazepzio antisorgailuen ukatea erabat urririk, planning familiarretara joaten aldira modu anonimoan, gurasorik gabe, pixkataz, haien ba, kezkak eta aipatzera, gero bagia da gizarte segurantzak ba, helduentzat ere, bueno, helduek antisorgailuak eta ordaindu behar dituzte, baina hala ere bom, gizarte segurantzak hartzen du ehuneko handi bat horretan, eta seksu eziketa oso garrantzitsua da eskolan, ez dakit zinez ba, afera hauei erantzun egokia hortik joa doala pentsatzen dut, gero bagian badira beti ez tabaidak, agian antisorgailuak urririk beharko lukete, hori ez tabaidetzen alda, ez, izaten aldira eskakizunak, hainbat hobe ez, baina bon, ez dakitzen ere ustez, zinez oinarria da, main bereko hankak direla prebentzioa, antisorgailuena eta abortoa eskubidearena, eta ba, ez dakit lehen aipatu duzu, hiru hanka horiek hausten ari direla Espainiar estatuan, eta hori zinez ba, kezkatzekoa eta salatzekoa da.
Hiru hanka aipatu dituzu, eta tartean abortoa, mugaren alde batan zein bestan egoera desberdinak ditugu Euskal Herrian, Frantzian nolabait esan daiteke emakumen eskubideen defentsan urratsak ematen ari direla, abortatzeko eskubidea epe irizpideek ezarriko dutela hemendik aurrera, eta ez larrialdiek, eta Espainian hor dugu, abortolege proposamena, aste honetan bertan Jaurlaritzako Darpón osasun sailburuak izpide izan duena hain zuzen ere, atzera pausotzat jo du Gallardonen proposamena 2010ean PSOEren alderdi sozialistaren legeak adostasun sozial zabala duela ere aipatu zuen, eta eraberean gaineratu du ere aborto kopurua gutxitu egin duela azken horrek alderdi sozialistaren legeak. Ez dakit oso adierazpen itxaropentsuak izan ote diren Darponenak egoera horrela margotuko zenukenzuk, ekine?
Gobernu Espainiarrak plantatzen dituen neurriak eskandalo hutsa dira. Orduan, eskandalo hutsa izatetik abiatuta, ba, Jaurlaritzak berak inundik inora ezin du bat egin alako erreforma batekin, eta bueno, Darponek aipatzen duena da, lege hori aurrera aterata edo tramitazioan beran, ez, ba, zenbait aldaketa egiteko esperantza badagoela, aplikazioari dagokionez autonomia mantentzen saiatuko dela Jaurlaritza. Bueno, hemen instituzioen ba, eskuduntzen ba, itsasoan sartzen gera, ez? Dena dela, nik uste garrantzitsua dela, egia da, momentu honetan planteatzen ari den neurriak ba, bortitzak direla, eta eraso zuzen bat azken batean emakumeek bere gorputzarekin, bere bizitzarekin, bere familiarekin, bere etorkizunarekin zer, zer egin erabakitzeko ba, oso-oso baldintzatzailea delako, baina ez dugu ahaztu behar, orain arteko egoera ere ez dela inundik inora ba, perfektua edo onena izan. Oso kontuan hartu behar dugu, une honetan, Jaurlaritzak berak ere, hau da, emakume batek bere haurdunaldia eten nahi duen unean, eragozpenak ugariak dituela baita Euskal Autonomia Erkidegoan ere.
Horrek sare publikoan.
Sare publikoan. Mm-hmm. Euskal Autonomia Erkidegoaren sare publikoa, osasun zerbitzua gainera, eredugarriak izan dira, eta ia da, ba, inguruan dauden beste lurralde batzuekin, ba, ba, baldintzak hobeak direla. Baina kontuan hartu behar da, gaur egun, emakume batek sare publikoan bere haurdunaldia eten ahal izateko, eragozpenak ugariak dituela. Hasteko eta behin, familia medikoa edo kabezerako medikoa dena, segun zein daukazun, ba, implikatuko da, ala ez. Baina ez dago inundik inora derrigortuta, eta gainera erantzun erresena izango da, ez duela inolako berririk horri buruz. Hortik, emaginarekin itzordua eskatzera dijoan pausua dator. Ez dago inolako agindu azkarrik, beraz, emagin jatorra tokatzen baldin bazaizu, agian telefono bidez ere egingo dizu konsulta, eta azkar batean bideratu, ba, zure haurdunaldi etete eskaera hori. Hori zortea izan ezkero, horrek esan edu bolante bat ez baldin badaukazu, ez daukazula itzordurik, eta agian hiru hilabetetara mango izutela itzordua, ba, haurdunaldi eteteko. Hankaz, eta esanka ez bururik ez duen gauza. Eta hori behin tramitatuta, zortea izan ezkero eta azkar egin ezkero dena, Jaurlaritzatik dei bat jasotzen duzu, nun haurdunaldi hori eteteko baimena baduzula esaten zaizun. Eta hortik klinika pribatu baten aukeraketa egitera bertan haurdunaldia eteteko. Hau da, sare publikoan haurdunaldia eteteko eskubide hori bermatuta dagoenik ezin dezakegu esan, ez, gaur gaurkoz. Eta neurri hauekin, ba, oraindik ere atzerago jotzen dugu. Datu bat bakarrik emango dut. Sare publikoaren laguntza hauetaz baliatuta, emakume batek haurdunaldia eteteko aukera badu, hori sare publikoak ba, ordainduko lukeelako, baina klinika pribatu batean, baina anestesiatuta edo minik ez jasotzeko moduan egin alizateko bere poltsikotik ordaindu behar du. Bai? Eta sare publikoaren babesik ez duen emakume batek zuzenean 801 € ordaindu behar ditu haurdunaldia eten ahal izateko. Gero hor badago beste puntu bat, aborto farmakologikoa itzen zaiona, hori oso leku gutxitan eskaintzen da, eta hori ba, ba, oraindik ere leku gehienetan oraindik ere ez ezaguna dena. Baina kontuan hartuta, krisi garai hauetan, ari gera esaten antikontzeptiboen erabilera beraka ari dela, ba, pentsa, kasu hauetan, sare publikoaren babesik ez duen emakume batek nola egin aurre, gasto ekonomiko honi, ezta?
Utsuneak handiak dira, esan dugun mugaren alde baten eta bestean argazkiak desberdinak direla, Frantziaren kasuan, bueno, aurrerapenak emakumen eskubien defentsan, baina hauteskundeetako emaitzak ikusita eta eskuin muturra duen indarra estatu frantsesean ikusita, ba, ba ez dakit oso seguru ote dagoen Ipar Euskal Herria ere, edozein kasutan bikote deialdi batekin, itzordu batekin eman nahiko nioke amaiera tertulia honi, gogora ekarriaz, apriaren 5ean manifestazio nazionala deituta dago la Iruñean, mugimendu feministak deituta, hain zuzen ere Gallardonen lege proiektuaren kontra egindako hitzordua. Eneritz, labur-labur amaitzeko.
Bai, be, hori da, egia da, egoera ez dela biziki esperantzagarria. Hemen egia da gauzako bikiso direla, 2013-tik 100%-ean ordaintzen dira abortoan kostuak eta abar, bon, badira agian jarrera irekiagoak, baina bon, oraindik bada zer burrukatu.
Ekine.
Bai, eta zer burrukatu behar den horretan nik esan nahiko nuke, lege hauek, neurri hauek, gizarte osoko esparru guztietan benetan kalatu beharrekoak direla, eta mugimendu feminista lan handia egiten ari da horretan, badakite manifestaziorako deia ere egina dagoela Iruñean, ni bertan egongo naiz, zalantzarik ez daukat, baina garrantzitsua da oso gizarteko esparru guztien inplikazioa lortzea, izan ere kasu hauek etxe guztietan gertatzen direnak, eta lagun arte, familia guztietan, urteetan gertatzen direnak, gertatuko direnak eta gertatu direnak dira. Beraz, horretaz oso kontziente izan behar dugu eta mahai gainean jokoan dagoena benetan bere bizikoa dela.
Bortxe, Kina Torresagasti eta Eneritz Zabaleta mi esker gaurkoan ere gurean izateagatik ondo segi bikote.